იპოვეს შენი თავი, იპოვეს შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისდეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის პოლკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. დღეს გაცემაში შემდეგ თემებზე ვისაუბრებთ. მთელი საქართველო მეორე დღეა სულ განაბული ელოდება ინფორმაციას გონიოდა ნაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან, სადაც თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სპეციალური ძალების ორი სამხედრო მოსამსახური კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგიტი გიორგი ნანეტაშვილი უგზო უკლუბ გაუჩინარდნენ იმ დროს, როდესაც მებრძოლ მყინთავთა კურს გადიოდნენ შავ ზღვაზე გეგმიურ საზღვაო სფეროს დანიშნულების სწავლებაში მონაწილეობდნენ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება სამხედრო სწავლებების დროს.
16 მუხლის მეორე ნაწილით არის აღძრული საქმე, რაც გულისხმობს 2 ან მეტი პირის სიცოცხლის მოსპობას გაუფხილებლობით.
გაცემის მეორე ნაწილში კი გამოვიხმეურებით ერთ თარიღს, სამხედრო საინჟინრო ინსტიტუტის ხელმძღვანელსა და პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის რეფლექტორული ანტენის გამომგონებელს და გენერალურ კონსტრუქტორს ელგუჯა მეძმარიაშვილს დაბადების 70 წელი შეუსრულდა.
2009 წლიდან 2015 წლამდე ევროპული კოსმოსური სააგენტოს შეკვეთით შევქმნით, დავამზადეთ და გადავეცით სამი მოდიფიკაცია, ასე ვთქვათ, რეფლექტორების.
დღევანდელ გადაცემას დავიწყებთ ერთი სამწუხარო ცნობით. მთელი საქართველო მოუწმელად ელის ინფორმაციებს გონიოდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან, სადაც ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის სამძებრო სამარშალო ღონისძიებები მიმდინარეობს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სპეციალური ოპერაციული ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე, კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგიტი გიორგი ნანეტაშვილი, რომლებიც მებრძოლ მყინთავთა კურს გადიოდნენ შავ ზღვაზე გეგმიურ საზღვაო სფეროს დანიშნულების სწავლებაში მონაწილეობდნენ სამსვნელი ვარჯიშის დროს ზღვაში სიღრმითი ჩაყვინთის შემდეგ. გიორგი ნანეტაშვილმა და იაგო შარაძემ ვერ შეძლეს ზღვის ზედაპირზე ამოსვლა და ამდროინდელ მათი ადგილსამყოფელი დაუდგენელია. საქართველოს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა კი დაიწყო მოკვლევა და უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. შესაბამისი მუხლით ჩვენს შეკითხვებს ახლა გონიოდან უპასუხებს საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის უფროსი პოლკოვნიკი სერგო ძაგნიძე. სერგო, საღამომშვიდობისა, ვიცი რომ ძალიან დაძაბული დღე გაქვთ და დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენს და რადიო მსმენელებსაც. მოგვითხოთ, თუ რა ხდება, რა ვითარება ამჟამად გონიოში, რა ვითარება იყო, რამ გამოიწვია საკმაოდ გამოსტილი, როგორც მათი ბიოგრაფიიდან ჩანს, ჯარისკაცების გაუჩინარება სასწავლო ეპიზოდისას.
სინამდვილეში რა ხდება, ჩემოყობა და მიდიოდა, არაფერი განსაკუთრებული არ იყო, მიდიოდა გეგმეური ცნები ამ ბიჭების, ჩვენი სპეციალური ძალების ქვედანაყოფის სამხედრო მოსამსახურეები არიან. ჩავიდნენ, ეგ ცნები მიდის უკვე გაიხანია, 11-ზე ჩასულები იყვნენ, 15-ზე, 20-ზე და გუშინ ჰქონდათ 31-ზე ჩასვლა. ინსტრუქტორებთან ერთად ყველაფერი წესის დაცვით, ყველანაირი დოკუმენტაციიდან დაწყებული, აბსოლუტურად ყველაფერი სანაპიროდან გონიოს პოლიგონის მოპირდაპირე მხარეს, სადაც კომუნისტების დროიდან ხდება აი ამ წნების ჩატარება. ნუ ეს შერჩეული ადგილია სპეციალურად. 11 სამხედრო მოსამსახურე ინსტრუქტორები და ასე შემდეგ გავიდნენ წნებზე. ამინდი იყო აბსოლუტურად ნორმალური და ნუ მოხდა ესეთი უბედურობა, რა ჩავიდა ჯერ ინსტრუქტორი ქვემოთ
30-ზე
იქ დაჟდა. ხო, ასე მილეკა. აა, იქ დაჟდა ეს ხო. მინისტრი ჩამოვიდა პოლიგონზე და
მესმის.
მე ლაბორატორია. ხო, ესე იგი, ჩავიდა ჯერ ინსტრუქტორი, მე ორი წვილი, უბრალოდ ერთი წვილი, ორი ბიჭი ჩავყვა ეს კურსანტი, შემდეგ ორი სამხედრო მოსამსახურე კიდევ და ზემოდან კიდევ ინსტრუქტორი. ამოსვლის დროს როგორ ჩანს ერთ-ერთი ჩავარდა პანიკაში. აი ეს იყო მეტი არაფერი ჯერჯერობით რაც ვიცით. ეხლა თვითონ რელიეფი ზღვის ქვეშ არის ძალიან ცუდი რელიეფია.
სერგო, მე მოვისმინე რეპორტაჟები და ვიდეოც ნახე, მშობლები, ახლობლები უკვე ნუტირიან და თითქოს იმედი გადაეწურათ და ნუ თუ არ არის შანსი რომ ისინი ცოცხლები იყვნენ, რა კი ასეთი გამოცდილები იყვნენ, როგორც შენ ამბობ.
არა, გამოცდილები რა ეხლა, გამოცდილი ინსტრუქტორები არიან, გამოცდილი თვითონაც არიყვნენ, რომ იყვნენ გუშინდელი ბიჭები და ერთ-ერთი შარაზე არის, ერთ-ერთი საუკეთესო რომ იყვნენ ბიჭი, მაგრამ აქ არის წმინდა აი რა გიცხრა, ეს არის სიტუაციურობის მომენტიც და პატარა პანიკის მომენტიც შეიძლება გამგარიყო და ამას გამოიწვია ესეთი შედეგი. მაგას ვერ აღიწვის. ეხლა კარი ტექნიკური მომენტია, ერთი რო იყოს კი ბატონო, მაგრამ როდესაც ორზეა ლაპარაკი, აქ უკვე ტექნიკური ხარვეზე ის გამოიწვია როგორ ორივე ბალონი ან ბალონებში ყნევა თვითონ ხინთავის მიერაც მოწმდება. ამიგე შენ აქ ვიღაცის ნდობაზე არ არის.
სერგო, თვითონ ზღვის მდგომარეობა როგორი იყო? შტორმი ხო არ იყო დაუშვებელი საზღვაო ოპერატივი?
წყნარი ზღვა წინა დღეს იყო შტორმი, მაგრამ პერიოდისთვის ზღვა არის ჩამწვალი აბსოლუტურად მომზია, არის იდეალური სიტუაცია წყლის შესაძლებლად.
აი შეერთებული შტატების სპეც დანიშნულების ძალები მონაწილეობენო სამძებრო სამუშაოში და ისინი როგორ აღმოჩნდნენ აქ?
ისინი ჯეკერსტონი ტარდება 2016, ეს არის საერთაშორისო წუწნები უსაფრთხოების აგენტებში ისარგლობასთან ერთად. ხო და მომწელების ხელმძღვანელობამ გამოთქვა დახმარების სურვილი და მათი ვერტმენები გუშინ წელი ღამის განმავლობაში უპოსტურად აკვატორიას აკვირდებოდნენ, სწავლობდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ შედეგი ჯერ არ აღმოჩნდა.
რა პროცედურა ტარდება, როგორც სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა უკვე სისხლის სამართლის საქმე აღზარდა თუ წინასწარი მოკვლევა?
აღზარდით საქმე, ასე 116 მუხლის მეორე ნაწილით არის აღზრული საქმე, რაც გულისხმობს 2 ან მეტი პირის სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით. გამოძიებას ატარებს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი, ანუ ჩემთან ჩემი დეპარტამენტივე იძიებს ამას ყველაფერს.
სერგო, აი ესეთი მუხლით რამდენჯერ მოგიწიათ ამ წელიწადში სისხლის სამართლის საქმის აღზრდათ?
წელს არ ქონია მუხლით აღზრული საქმე.
სერგო, ანუ მაინც შეგეკითხები ამას, არანაირი შანსი იმისა, რომ ეს ორი კაპრალი იაგო შარაძე და გიორგი ნაინტაშვილო ცოცხლები იპოვოთ უკვე აღარ არის, გადაგეწურათ იმედი?
მე ფანტასტიკის სფერო გამემაჩნიებდა. მე ყოველ შემთხვევაში ესე მემაჩნიე. ეხლა წარმოიდგინე, გობა, ანუ აქ წვირთები ეს 4-4 კილო წვირთია. ზედკინის ისინი კამრები უკეთია, ხო, ყინთავები არიან. პლუს ამას აქვს აკვალანგები, პლუს ამას აწვიეთეს ჟილეტები, საფეშა ჟილეტები. და ნუ ხდები ხო?
მესმის, სერგო, და აი საუბრისთვის თქვი, რომ აი ვერტვენი დაეშვა და თავდაცვის მინისტრი ჩამოვიდაო. კიდე ვინ იმყოფება მან გონიოში? პრეზიდენტიც იყო ჩამოსული.
პრეზიდენტი იყო ჩამოსული. თავდაცვის მინისტრი მე პირველი სუთებიდანვე გამოვყრინდი და დრამის საათ 1 საათში, საათ 9:30-ში უბრალოდ ბათუმში ვიყავი პრინციპში. სამაშველო ღონისძიებები დაიწყო მაშინვე, იმიტომ რომ ქვითავება რომ ნახეს, ახლა თავისიანები ვეღარ ამოვიდნენ, რა თქმა უნდა, ხო ვისიც უნდა დაგვეძახა ეგინიშვილიდან ქვეყანაზე. თვითონვე დაიწყეს მუშაობა, ხო, მაკუთხით. მე ნელა გაძლიერდა სანაპირო დასვას, ახლა ძალიან სერიოზული ჯგუფები ყავს მაკუთხით, ისინი ზღვაღარები ან ყვითავები და ნუ მოკლედ ვილჩკის სპეციალისტია მაკუთხის ყველა აქ არის რა.
ეს გახლავთ პოლკოვნიკი სერგო ზაგნიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი, თქვენს მენს რადიო თავისუფლების გაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს უსაფრთხოების ომები დაცული სამხედრო სწავლებების დროს, რომელსაც არც თუ იშვიათად ახლავს ხოლმე ფატალური შედეგი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამიტომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვსაუბრობთ გონიოდან მიღებულ შემაშფოთებელ ცნობაზე. იქ თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სპეციალური ოპერაციული ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე კაპრალ იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგითი გიორგი ნანეტაშვილი გაუჩინარდნენ იმ დროს, როდესაც მებრძოლ მყინთავთა კურს გადიოდნენ შავ ზღვაზე. ჩვენ როდესაც ვესაუბრებოდით სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ სერგო ზაგნიძე, მან განაცხადა, რომ ამ წელს 2016 წელს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არ ყოფილა შემთხვევა სამხედრო სწავლების დროს ჯარისკაცის დაღუპვისა. თუმცა ჩვენ გადავავლეთ თვალი ჩვენ სტატისტიკას და აღმოჩნდა, რომ სამწუხაროდ ასეთი ფატალური შემთხვევები ყოფილა წინა წლებში. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ტრაგიკული იყო სამხედრო წვნები 2011 წლის იანვარში, როდესაც კზანისის სასწავლო ცენტრში მომხდარა ფეთქება, სამი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა, 13 ჯარისკაცი კი დაიჭრა წვნების დროს 120 მმ-იანი ნაღთქოსნის ჭურვის აფეთქებისას. 2010 წლის 24 მარტს დაიღუპა სპეციალური ოპერაციული ძალების კაპრალი სოსო ჟვანია. საზღვადეს სწავლების დროს, ეს უფრო შორეულ წარსულში, 1997 წელს დესანტირების ოპერაციის დამუშავებისას ორი ჯარისკაცი დაიხჩო ყულებთან ახლოს. ახლა ჩვენ შეკითხვებს პასუხებს თადარიგის გენერალი, სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი ამირან სალუქაძე. ამირან, საღამო მშვიდობისა. როდესაც აი მე ჩამოთვალე რამდენიმე ფაქტი, როდესაც სამხედრო წვნების დროს იღუპებიან ჯარისკაცები, ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი დრო დგება ამ დროს? სწავლების ორგანიზატორის, უშუალოდ ქვედანაყოფის მეთაურის, თუ ტრაგიკული უბედური შემთხვევა ასეთ დროს დამნაშავე?
Ну, პირველი, რა თქმა უნდა, ასე დრო ძალიან რთულია კომენტარების გაკეთება, სანამ გამოძიება არ იქნება სრულად დასრულებული და არ იქნება ყველა ინფორმაცია იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, თუ როგორ და რა ვითარებაში მოხდა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ორად უნდა გავყოთ ახლა ჩვენ საკითხი, პირველი თვითონ ორგანიზების საკითხი და შემდეგ შემთხვევის საკითხი, აი როგორ და რა ვითარებაში მოხდა ის, რაც რა შედეგი ახლა ჩვენ გვაქვს. რაც ახლა ორგანიზებას შეიძლება ყველაფერი სწორად იყოს კანონის და ინსტრუქციების თანახმად ორგანიზებული და უბედურ შემთხვევებს ადგილი მაინც კონდეს. არ მინდა თქვა, რომ ჩვეულებრივი შემთხვევა, მაგრამ ყველა დიდი თუ მცირე მასშტაბის სწავლებების დროს ასეთი შემთხვევები ხდება მსოფლიოს ყველა არმიაში აბსოლუტურად და ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში მსგავს ფაქტებს და უბედურ შემთხვევებს ადგილი ქონია.
ამიტომ მე მახსოვს და შენს გემახსოვრებამ თოსტები ეს 99 თუ 2000 წელს თბილისის ზღვაზე ტარდებოდა, აი თბილისის ზღვას რო უწოდებთ წყალსაცავი და იქ ელიტური ნაწილი იყო ასევე მაშინ სამხედრო სწავლებაზე გაყვანილი და კატერმა გადაუარა შემთხვევით ასევე საზღვაო ეპიზოდის დამუშავების დროს ყოფ ქვედანაყოფ წყალში.
კი, რა თქმა უნდა, სხვა შემთხვევებიც ყოფილა იგივე რეზერვის მომზადებასთან დაკავშირებით, როგორც მახსოვს, აგრეთვე შემამდე იყო შავ ზღვაზე სწავლებების დროს სხვადასხვა შემთხვევები. ამას ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ ასეთი შემთხვევები ხდება, ანუ ამიტომ უნდა მიუდგეთ, იგი ორად უნდა გავყოთ, როგორ იქნა ორგანიზებული ეს თვითონ სწავლება, ეს აუცილებლად უნდა იქნას გამოძიებული. არ აქვს მნიშვნელობა ეს თუ უბედური შემთხვევა თუ რაიმე ინციდენტები ხდება თუ არა, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, ყოველთვის უნდა ტარდებოდეს სწავლება, ყველა სწავლების დასრულების შემდეგ უნდა ჩატარდეს მოკვლევა სრული შესწავლა თუ როგორ იქნა ორგანიზებული სწავლება. სწავლებები იმის წინ ტარდება, რომ გაკეთებები გამოვიტანოთ. აი
ანუ ამიტომ მე თუ სწორად გაგიგეთ, ესე იგი ფატალური შედეგის აბსოლუტურად გამორიცხვა სამხედრო სწავლებებზე შეუძლებელია?
და უნდა შეუძლებელი ახლა ისინი ხომ ანვარჯიშით არ არიან დაკავებულები და მეორე მხარე არის უკვე თვითონ აი შემთხვევა უნდა იქნას გამოძიებული. მე ახლა როგორც ინფორმაცია მივიღე, ზბალიანი შტორმი ყოფილა, ანუ იყო თუ ესე იგი მე ახლა პენტავი არა ვარ და სპეციალური მომზადების ძალების სპეციალისტების მაგურად ვერ გავაკეთებ კომენტარს, თუმცა შემიძლია რა თქმა უნდა ჩემი პოზიცია ახლა ჯარში საკმაოდ დიდი დრო გავატარე, მაგრამ მაინც ჯობია ამ სპეციალისტებმა გააკეთონ კომენტარები, შეიძლებოდა თუ არა ამ პირობებში მათი მომზადების ჩატარება, ჰქონდა თუ არა მათ სათანადო მომზადების დონე, რომ აი ესეთ პირობებში სწავლება ჩაეტარებინათ, ნებისმიერ კონკრეტულად სამხედრო მესამსახურებს, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას სწავლებაში და კონკრეტულად ისინი, ვისაც აი ეს ცივი შემთხვევა შეემთხვათ. და შესაძლოა ესეთი რამ, რომ შტორმი შემდეგ დაიწყო სწავლების მომენტში, ანუ ვიყო თუ არა ამინდის პროგნოზი და
ამინდან ალბათ შაგერთვები არც გარე ფაქტორები, სამართლებრივი იურიდიული ენაზე ვსაუბრობ, ალბათ არც გარე ფაქტორის გამორიცხვა შეიძლება ბოლომდე, სანამ გამოძიება არ დასრულდა. გულისხმობ იმას, რომ შესაძლებელია ეს ყოფილიყო დივერსიული ან სხვა რიგის ზემოქმედება.
გამორიცხული არაფერი არ არის ახლა, ნუ არ ამბობია გონიოს პოლიგონზე რაიმე დივერსია ჩქონებოდა ადგილი. მე უბრალოდ გულისხმობ, რომ სპეციალური გამოძიება უნდა ჩატარდეს, არა მხოლოდ მასში, როცა რაიმე ხდება, არამედ ყოველთვის. ახლა რა თქმა უნდა, მივესალმები იმას, რომ სწავლებები ტარდება, შენ ვიცი რომ ადევნებ თვალყურს შენ პუბლიკაციებს და ყოველთვის გულის ცოხილით საუბრობ იმაზე, რომ სწავლებების ინტენსივობის გაზრდა არის საჭირო ჩვენ შეარაღებულ ძალებში, შეარაღების და ტექნიკის მომზადების დონის ამაღლება და ზოგადად საბრძოლო მზადყოფნა. საბრძოლო მზადყოფნა არ მოდის ინტენსიური სწავლებების გარეშე, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვართ უკიდურესობიდან უკიდურესობაში. იზრდება სწავლებების ინტენსივობა, ყოველთვის იზრდება რისკის ფაქტორი, რომელიც შესაძლოა სიცოცხლის საფრთხესთანაც იყოს დაკავშირებული, მაგრამ აქ უკვე არის სწავლების ორგანიზების საკითხი, როგორ იყო ეს ორგანიზებული, იყო თუ არა ამინდის პროგნოზზე შესაძლებელი იყო თუ არა აი ამ ამინდის პირობებში სწავლებების ჩატარება და ასე შემდეგ.
და ამირან, ალბათ ის, რომ სამხედრო პოლიციის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, აი მათ 116 მუხლი, რაც მე გავიმეორებ, 2-ან მეტი პირის სიცოცხლის მოსპებას გაუფრთხილებლობით გულისხმობს, უკვე ნიშნავს, რომ რაღაცა მიმართულებაზე დგას გამოძიება.
შესაძლებელია, ალბათ იმ პირველი გარემოებების შესწავლის შემდეგ სამხედრო პოლიციამ და ზოგადად თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღძრულიყო, რადგანაც ესეთი ფაქტი დადგა, რაც გვაქვს ჩვენ სახეზე. და მე კიდევ ერთ საკითხს გავუსვა ხაზი აუცილებლად, რადგან ესეთი შემთხვევები სწავლებების დროს ხდება, ან ხდება ხარაულის დროს, ან სხვა საბრძოლო ამოცანების შესრულებისას, საბრძოლო მორიგება და სხვადასხვა, ეს არის სუფთად სამხედრო შემადგენელი ნაწილი, ამას არასდროს არ უნდა მიეცეს, სულაც იყო ჩვენთან ესეთ შემთხვევები და ყოველთვის რაღაც პოლიტიკური ელფერი დაკრავს ხოლმე სხვადასხვა განცხადებას. ახლა მე კი არ დამიკითხავს, კიდევ ამბობ, ამთან შემოვედი თბილისში, მაგრამ უნდა ხაზი დაუსვა და კაცოთ უნდა იყოს საერთოდ გაყოფილი შეარაღებული ძალების პასუხისმგებლობის საკითხები და სამოქალაქო ბლოკის პასუხისმგებლობის საკითხები.
პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა სასწრაფოდ იქ. რამდენად სწორი იყო მთავარ სადლის ჩართვლა იმ ადგილას, როდესაც უკვე თავდაცვის მინისტრი იქ არის, გენშტაბის უფროსი?
ნუ ვიცით, ახლა ჩვენთან საბედნიეროდ შეათავსეთ ხოლმე ესეთი იბედური შემთხვევები და ახლა უმაღლეს მთავარ სადლის გადასაწყვეტი არ შეძლოს ჩავა თუ არა ადგილზე. ახლა მე ფიქრობ, რომ ეს უმაღლესი მთავარსარდალი და ვერავინ ვერ დაეხმარება სპეციალისტებს, რომლებიც სამდეგრო სამუშაოებს აწარმოებენ. ნუ რა თქმა უნდა, მაღალი რანგის თანამდებობის პირების სიტყვა კარგია იმით, რომ ყველა ძალები იქნას მობილიზებული და მაქსიმალურად ყველაფერი გაკეთდეს. თუკი 21% შანსით კი არსებობს, რომ მათი ცოცხლა პოვნის შესაძლებლობა არსებობდეს. მე უფრო ამას უკავშირებ და რა იმას, რომ ამას რაღაც ეგმეტი პოლიტიკური დათვისა მიეცა.
ხო, მაგრამ მაინც უკეთესია, უმჯობესია უმაღლესი მთავარსარდალი, რომელიც პირადად აგებს ჯარის მზადყოფნაზე პასუხს სამხედრო ხელმძღვანელები, მინისტრი იქნება თუ გენშტაბის უფროსი, მაშინ მეტ აქტიურობას იჩენდნენ, როდესაც სწავლება იგეგმება, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ასეთ
უფროსი. ზუსტად ეგავთ, ზუსტად ეს თქვი, რომ ჩვენთან სამწუხარო წლების განმავლობაში არ არის მხოლოდ ევანდელი და გუშინდელი მდგომარეობა, იცი შე რამდენი წელია მე ამ საკითხებზე წერდა, ნუ ხან მოსწონთ, ხან არ მოსწონთ ეს მათი საქმეა, მაგრამ კიდევ ამბობ, ჯერ სწავლების ინტენსივობა უნდა გაიზარდოს, მათი ორგანიზების ხარისხი უნდა გაიზარდოს და ნებისმიერ აი როგორც რა წარმატებულადაც არ უნდა ჩატარდეს სწავლება, ყოველთვის უნდა მას ახდეს ამ სწავლებების ორგანიზების ჩატარების შესწავლა და გაკეთილების გამოტანა. შემდეგ ამ ნაკლოვანებების გამოსწორება, ეს უნდა იყოს შეულებრივი პროცესი. სამწუხაროდ ეს ყოველთვის ასე არ ხდება. მე ახლა ფაქტებს არ მოვიყვან, უბრალოდ ვადგილია ესეთი მოვარი საერთოდ კომენტარების გაკეთებაც არის ძალიან რთული ჩვენთვის.
მართალია, მართალია და რეპორტაჟის გაკეთებაც ძალიან რთულია ამაზე, მაგრამ იძულებული გავხდით, რადგან როგორც სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გითხრა, ამ წელიწადში მას პირველად მოუწია გამოეყენებინა სისხლის სამართლის კოდექსი. ასეთი შემთხვევები არ მომხდარა ამ წელს, როდესაც ძალიან ბევრი სწავლებაა და სწავლების ინტენსიფიცირება ასახეზე. დიდი მადლობა ამირან, მე რადიო მსმენელებს ვეთყვი, რომ ამირან სალუქვაძე, თადარიგის გენერალი, წარსულში სამხედრო საჰაერო ძალების სარდალი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც გაგრძელდება ახალი ამბის გამოშვებით, და შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ელგუჯა მეძმარიაშვილთან, სამხედრო საინჟინრო ინსტიტუტის ხელმძღვანელთან, პირველი ქართული კოსმოსური ნაგებობის რეფლექტორული ანტენის გენერალურ კონსტრუქტორთან. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მასპაღი სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ელგუჯა მეძმარიაშვილი, რომელიც გახლავთ საქართველოს საინჟინრო სამხედრო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი, საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრი. სახელოვან ქართველ მეცნიერს, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს, საინჟინრო აკადემიის ხელმძღვანელსა და გენერალ მაიორ ელგუჯა მეძმარიაშვილს დაბადებიდან 70 წელი შეუსრულდა. ელგუჯა მეძმარიაშვილის სახელი უკავშირდება პირველ ქართულ კოსმოსურ ობიექტს, რეფლექტორულ ანტენას და საინჟინრო აკადემიას, რომელმაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საინჟინრო უზრუნველყოფა უნდა განახორციელოს. ელგუჯა მეძმარიაშვილის გავლენის გზაზე, საინჟინრო აკადემიის დღევანდელობაზე და პერსპექტივებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მანამდე შემოგთავაზებთ ჩვენი რადიოს არქივიდან სიუჟეტს, რომელიც 2004 წლის მაისში გავიდა და შემდეგ ელგუჯა მეძმარიაშვილთან განვაგრძობთ საუბარს.
საქართველოს დამოუკიდებელი შეიარაღებული ძალების არსებობის განმავლობაში მისი ელიტა, უმაღლესი რანგის ქართველი ოფიცრები მომზადებას შე რუსეთის, შემდეგ კი უკრაინისა და დასავლეთის სახელმწიფოების სამხედრო სასწავლებლებში გადიოდნენ. შარშან ზაფხულში გენერალური შტაბის სამხედრო საინჟინრო აკადემიის დაარსებით ეს ტრადიცია დაირღვა. სულ რამდენიმე კვირაში კი ქვეყანა უკვე საკუთარ უმაღლეს სასწავლებელში მომზადებულ პირველ ნაკადს, 17 მაღალი რანგის ოფიცერს მიიღებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, თითქოს საქართველო უარს ამბობდეს მეგობარი სახელმწიფოების მიერ პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებლებში უანგაროდ გამოყოფილ ადგილებზე. ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობისთვის საკუთარი სამხედრო საინჟინრო აკადემიის მნიშვნელობაზე კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს.
თბილისის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კორპუსში, სადაც გენერალური შტაბის სამხედრო საინჟინრო აკადემიაა განლაგებული, სარეჟიმო ობიექტისათვის დამახასიათებელი ვითარებას უფევს. საკონტროლო გამშვე პუნქტზე მდგარი გასამხედროებული დაცვა მკაცრად აკონტროლებს, რათა სპეციალური საშვების გარეშე შენობაში არავინ მოხდეს. დაცვის ასეთი ზომების აუცილებლობა მხოლოდ მას შეხვდები, როცა შენობაში აღმოჩნდები. სამხედრო საინჟინრო აკადემიის ხუთსართულიანი შენობა ერთგვარ მუზეუმს წარმოადგენს. აქ თავმოყრილია უამრავი ექსპონატი, რაც ქართული საინჟინრო მეცნიერების უახლოეს მიღწევებს ასახავს. მათ შორის არის რეფლექტორული ანტენა, რომელიც 2000 წელს რუსკოსმონავტთა ჯგუფმა ღია კოსმოსში გაიტანა. რეფლექტორული ანტენის შემქმნელი, კოსმოსური დარგის ცნობილი მეცნიერი ელგუჯა მეძმარიაშვილია სწორედ პირველი ქართული უმაღლესი სამხედრო სასწავლებლის, სამხედრო საინჟინრო აკადემიის დამაარსებელი და მისი პრეზიდენტი. ელგუჯა მეძმარიაშვილი ამბობს, რომ ერთი წლის წინ აკადემიის დაარსება და მისთვის საინჟინო პროფილის შერჩევა ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობის ინტერესების გათვალისწინებით გადაწყდა.
ბოლო მომენტებმაც კი, რომელიც ახლა აჭარაში მოხდა, როდესაც გარკვეული მზაკრული მიზეზით ადამიანი მიადგა და სამხედრო მოქმედების შეზღუდვის, ასე ვთქვათ, შიშით ადგა და პირველი კომუნიკაციას დაარტყა და ააფეთქა ხით. როდესაც ქვეყნის შიგნით ეს მოხდება, თქვენ წარმოგიდგენთ რა მოხდება მაშინ, როდესაც მტერი დაგიპირისპირდება. თუ ქვეყანა დროზე თავის კომუნიკაციებს, ინფრასტრუქტურას არ მოაწესრიგებს და ოპერატიულ დონეზე არ დაეუფლება მას სამხედრო ხელოვნებით, მაშინ მტერი გამოიყენებს მას და ის გახდება ყველაზე დიდი დამანგრეველი ძალა.
ერთი წლის განმავლობაში ელგუჯა მეძმარიაშვილმა, როგორც თავად ამბობს, ერთადერთი უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ფაზაზე და მისი ფონდების გამოყენებით აარსება. თუმცა ამ თანხებით შესაძლებელი გახდა 30-მდე პროფესორისა და უმაღლესი დონის სპეციალისტის მოწვევა, რომლებიც 17 ქართველ ოფიცერს თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ოპერატიულ სტრატეგიულ დისციპლინებში უკითხავდნენ საგნებს. მიუხედავად იმისა, რომ კონტინგენტი შეიარაღებული ძალების უფროსი და უმაღლესი რანგის ოფიცრებისაგან შეერჩა, ელგუჯა მეძმარიაშვილის თქმით, მსმენელებს თავიანთი სამხრეების გამოსწავლის პროცესში არავითარი შეღავათი არ ჰქონია.
საკმაოდ მკაცრი. ჩვენ წელს ძალიან გადატვირთული ჰქონდა სალექციო საათები, მაგრამ როგორც პრაქტიკა მაჩვენა, ისინი უკვე დამოუკიდებელი პიროვნებები არიან და სალექციო საათების, ასე ვთქვათ, უფრო კონცენტრაცია გამოდგა მომგებიანი, ამიტომ რომ გაცილებით მეტი შემოქმედების უნარის წარმოჩენის საშუალება მივეცით.
ერთწლიანი მოღვაწეობის მიუხედავად გენერალური შტაბის საინჟინრო აკადემიისადმი მოთხოვნილება უკვე გაიზარდა და საქმიანობის გასაგრძელებლად წელს სამხედრო საინჟინრო აკადემია უკვე მიზნობრივი პროგრამების მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. საკუთარი ოფიცრების გადასამზადებლად აკადემიის ხელმძღვანელობა სამხედრო უწყების გარდა ზოგიერთმა სამოქალაქო სამინისტრომაც მიმართა. შესაბამისად დღის წესრიგში დადგა ერთადერთი უმაღლესი სამხედრო სასწავლებლის გადაყვანა მთლიანად დასავლურ სტანდარტებზე. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების მთავარი სამმართველოს უფროსის მაიორ ნიკა ჯანჯღევას თქმით, გენერალური შტაბის სამხედრო საინჟინრო აკადემია ზოგად ეროვნული მასშტაბის უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი უნდა გახდეს.
საქართველოში აუცილებელია, რომ უნდა იყოს სამხედრო უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი, რომელიც მოამზადებს არა მარტო თავდაცვის სამინისტროსთვის, არამედ შინაგანი ჯარებისთვის, საზღვის დაცვის დეპარტამენტისთვის, უშიშროების სამინისტროსთვის კადრებს.
ბანუელ გუჯაი, ჩვენ ერთად მოვისმინეთ საარქივო მასალა. თქვენ მასში ასეთ რამეს ბრძანებდით, რომ თუ ქვეყანა დროზე თავის კომუნიკაციებს და ინფრასტრუქტურას არ მოაწესრიგებს და ოპერატიულად არ დაეუფლება მას სამხედრო ხელოვნებით, მაშინ მტერი გამოიყენებს მას და ის გახდება ყველაზე უფრო დამანგრეველი ძალა ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტისათვის. 2008 წლის აგვისტოში, რომლის მორიგი წლისთავიც ეხლა აღნიშნოთ, რუსეთ-საქართველოს ომის დროს რუსეთის საოკუპაციო ჯარმა განადგურა არაერთი ობიექტი საინჟინრო სტრატეგიული მნიშვნელობის და მათ შორის საქართველოს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი რკინიგზის მონაკვეთი, სადღაც კასპთან ახლოს. და თქვენი სიტყვები წინასწარმეტყველურად 2008 წლის აგვისტოში გამართლდა. ახლა მინდა კითხოთ, ისევ ჭირს საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დარწმუნება იმაში, რომ ქვეყანას სჭირდება ერთიანი სამხედრო საინჟინრო თავდაცვითი უზრუნველყოფა?
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო იმით, რომ მიუხედავად იმისა, პოლიტიკოსებს თქვა ჭირდება თუ არ ჭირდება, დრო მიდის და საფუძველი სამხედრო საინჟინრო განათლებისა და მისი ინტელექტუალური ბაზა ძლიერდება. ამ წლების განმავლობაში გამოიცა ჩემი სამხედრო საინჟინრო, საქართველოს სამხედრო საინჟინრო დოქტრინის საფუძვლები. ეს არის დაახლოებით 1020 გვერდიანი მონოგრაფია, სადაც განხილულია სრული სპექტრი, ასე ვთქვათ, სამხედრო საინჟინრო დოქტრინისა. გარდა ამისა გამოვიდა სხვა სახელმძღვანელოები და შეიქმნა, თუ ჩვენ აი ამ აკადემიას, რომელსაც თქვენ ახსენებდით და გაიხსენეთ შესანიშნავად ის პერიოდი, თუ მაშინ ასე ვთქვათ ლიტერატურაზე ვიყავით დამოკიდებული უფრო საზღვარგარეთ უზე და სხვა, დღეს უკვე სრული კომპლექტია, ასე ვთქვათ, ქართულ შეიარაღებულ ჯარებს, რომ ასე ვთქვათ შეისწავლონ, აწარმოონ და ცხოვრებაში გაატარონ სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფის საკითხები.
ბატონო გუჯა, აი ამას, ამ სახელმძღვანელოების მიხედვით სწავლებას ექსკლუზიურად მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს აკადემიაში აწარმოებენ თუ თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაშიც, რომელიც გორში მდებარეობს?
არა, მე მინდა ვთქვა, რომ ეხლა აქ ცოტა სხვანაირად უნდა განვიხილოთ ეს არის. პირველ რიგში ჩვენთან აკადემია, როგორც ისიც თქვენ, გავქმდა და ეს იყო ასე ვთქვათ ადრეულ პერიოდში, მაგრამ სამუშაოები სამხედრო საინჟინრო დაში ერთი წუთით არ შეწყვეტილა, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ დაფინანსება გაგვიზრდელდა, პირიქით გაძლიერდა ჩვენი ინსტიტუტის გეგმებში სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფის წარმოჩენა და სხვა. რაც შეეხება თავდაცვის აკადემიას, იქ უფრო იკითხება ტაქტიკის დონის საკითხები. ჩვენი საკითხები შეეხება საბრძოლო მოქმედებების და ოპერაციების სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფას. როგორც ვთქვით, ეს მეტად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აკადემიაში ისწავლება სამხედრო საინჟინრო დარგი მხოლოდ კაპიტნის დონემდე. კაპიტნის შემდეგ უკვე საქართველოში არსად არ ისწავლება და არ არის სახელმძღვანელოების უზრუნველყოფა სამხედრო საინჟინრო დარგში.
ესე იგი, რა გამოდის ბატონო გუჯა უკაცრავად? ანუ თქვენ აკადემიის სტატუსი ჰქონდათ, ახლა ინსტიტუტის დონეზე არ დაგიყვანეს, არ ვიცი დავაკნინო არ მინდა, მაგრამ არის ეროვნული თავდაცვის აკადემია, თითქოს სტატუსით უფრო მაღალი, მაგრამ ის დაბალი რანგის ოფიცრებს სამზადებს. ასე გამოდის?
არა, ის სტატუსით, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, იმის სტატუსს ჩვენ არ ვიხედით, ის მაღალი სტატუსია, ის მრავალდარგოვანია და ემსახურება მთლიანად საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. დაწყებული ტაქტიკური სწავლებით და არტილერიით სხვადასხვა დარგებში და მიმართულებაში. ჩვენ უფრო საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ბაზაზე შევქმნით სამხედრო საინჟინრო აკადემია, იმიტომ რომ ინტელექტუალური ცოდნა საინჟინრო დარგის აქედან გაცილებით უკეთესია. არ არსებობს დღეს საქართველოში სხვა კერა, სადაც შეიძლებოდეს ინჟინერების ისე დონეზე მომზადება, როგორც სამხედრო საინჟინრო აკადემიაში. თუ გადავხედავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში, სამხედრო ინჟინრები გამოდიან მხოლოდ ასე ვთქვათ სამხედრო სამოქალაქო სწავლების დამთავრების შემდეგ, აგრძელებენ და აღწევენ უმაღლეს დონეს, უმაღლეს სარდლობას და ფიცარდალი საინჟინრო კორპუსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საუნივერსიტეტო განათლებით არის, პირველადი საუნივერსიტეტო განათლებით არის ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი.
ბანო ელგუჯა, თქვენ გარდა თეორიული საქმიანობისა, თქვენ და თქვენი წარსულში აკადემია, ამჟამად ინსტიტუტი, ცნობილია პრაქტიკული საქმიანობითაც. ეს არის გასაშრელი ხიდები და საერთაშორისო აღიარებული რეფლექტორული ანტენა. თუ რამე გამოჩა, დაამატეთ კიდე რა არის თქვენს ნავსახურეობის ნუსხაში კიდე.
არ გამოჩა, მაგრამ მე დავამთავრებ იმას. ეხლა რას ვაკეთებ, ჩვენ რა გვაქვს დაგეგმილი? ესე იგი, უმაღლესი მეცნიერების განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაგვიგეზმა 4 წლის განმავლობაში მოამზადოთ სრულიად ახალი განსხვავებული კურსი და სამუშაოთა ნუსხა, რომელიც შეეხება ბრძოლებისა და ოპერაციების სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფას. ამაში გამოხატა სურვილი თავდაცვის სამინისტრომაც. ეხლა ბატონი ლევანიზორიამ წამოაყენა წინადადება, რომ დამუშავდეს ახალი სამხედრო სტრატეგია. მეტად მნიშვნელოვანია და მე სექტემბერში ვამზადებ სათანადო მოხსენებას და რომელიც მზადდება სექტემბრის ბოლოს, და ბატონ ლევანიზორიას არ უდგენ აი ამ სტრატეგიაში სწორედ სამხედრო საინჟინრო დარგის, ასე ვთქვათ, ნიშას რა ადგილიც უნდა ეკავოს მას.
ჩვენ მაინც ძალიან სპეციფიკურ საკითხებზე ვსაუბრობთ და იქოთ იქნება აქვე დააზუსტოთ, რას გულისხმობს ბრძოლებისა და ოპერაციების ერთიანი ეს სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფა. აი კონკრეტულად ეს გასაგებიანეთ.
ბრძოლებისა და ოპერაციების ერთიანი სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფა გულისხმობს ბრძოლების დროს თვითონ სამხედროების მიერ, სამხედრო ინფრასტრუქტურის, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო საინჟინრო ტექნიკის, სამხედრო ხიდეების, სამხედრო გზების გაყვანის, ასაფეთქებელი ნივთიერების, ტრანშეების მოწყობას და სხვადასხვა, და გარდა ამისა ომის პერიოდში სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის გადაცემას და მომსახურებას სამხედრო საქმისადმი. ეს შერწყმულია ერთად და მისი ასე ვთქვათ განცალკევება წარმოუდგენელია. სწორედ ამას გულისხმობს და ბატონ ალექსანდრე ჯეჯელავას მე ვესაუბრე, შევხვდებით და მინდა აი ეს სტრატეგიული განვითარების გეგმა ერთობლივად დამუშავდეს და წავდგეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს. ეხლა მე გავაგრძელებ ხიდებთან დაკავშირებით ჩვენ შეკითხვაზე პასუხს.
თუ შეიძლება, ეს ბანუ ელგუჯა, ჩვენი გააცემის პროფილიდან გამომდინარე, გავაკეთოთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მე მანდე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან პასუხობს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი, გენერალ-მაიორი, სამხედრო საინჟინრო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბატონი ელგუჯა მეძმარიაშვილი, რომელიც დღეს იუბილარია, მას 70 წელი შეუსრულდა.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაბრუნდა ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი ბატონი ელგუჯა მეძმარიაშვილი. იგი დღეს იუბილარია, ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის შექმნისა და სამხედრო საინჟინრო უზრუნველყოფის თაობაზე. და ბატონო ელგუჯა, მე თქვენ სიტყვა ჩამოგართვით და ახლა თოთ განაგზოთ, როგორ თქვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რა პრაქტიკული ნაბიჯები გადადგით თქვენ, გულისმობ ხიდებს, გვირაბებს, თქვენს მიერ შექმნილ რეფლექტორულ ანტენას, რომელმაც საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა, აი ამ მიმართულებით რა კეთდება?
თქვენ სწორად ძანეთ და ჩვენ შექმნილი გვაქვს საქართველოსთვის გამყოლი, ანუ გამცილებელი სამხედრო საინჟინრო ხიდი, რომელიც ასევე სამოქალაქო სტრუქტურებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს, მაგალითად როდესაც გორიდან ტოლვილებისთვის, გამოსული ტოლვილებისთვის აშენებდნენ თქვათ დასახლებას, იქ 60 კილომეტრი შეამცირა აი ამ ხიდმა გზა, გაიდო ეს დროებითი ხიდი და საკმაოდ გამოყენებადია და პოპულარულია ჩვენი ასე ვთქვათ გამყოლი ხიდი. მაგრამ ქვეყნის შეერაღებას აუცილებლად ჭირდება საიერიშო ხიდი, ანუ ტანგზე დადებული ხიდი, რომელიც 2-3 წუთში გადაიშლება და დაახლოებით 22-24 მეტრს დაფარავს მთლიანად. ჩვენ ასეთი პროექტი წარუდგინეთ უკვე თავდაცვის სამინისტროს, მან მოიწონა და საკითხი შეეხება უკვე 72-ის გამოყოფას. ვფიქრობ, ეს საკითხი ისე უნდა განვაახლოთ, მაგრამ ბოლო მომენტში და გასულ წელს შექმნილმა ვითარებამ საქართველოს წარმოუჩინა ეს მომენტი, რომ უნდა იყოს არა მარტო საიერიშო ხიდი, არამედ ძალიან სწრაფად ასაგები ექსტრემალური სიტუაციების ხიდი. აი ეს პროექტი უკვე დამთავრებული გვაქვს. ეხლა მე გადავწყვიტე, რომ გავაკეთოთ თან მოქმედი მოდელი აი ამ ხიდისა და მინდა რომ დაახლოებით ნოემბრის ბოლოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს არ უდგინო ესა და გავიტანო ასე ვთქვათ საბჭოს ხდომაზე, რომ დამტკიცდეს ეს პროგრამა და შეიქმნას გასაშლელი სწრაფად ასაგები ხიდი საქართველოსათვისაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხიდის აგება შეიძლება დაახლოებით 2-3 წუთში. ის განთავსებულია დიდი ასე ვთქვათ ამწეობის სატრანსპორტო საშუალებაზე და ნებისმიერ საგზაო პირობებში მიიღო ადგილზე და გაშლის აი ამ ხიდს. მაგრამ აი ამის გარდა ჩვენ ასე ვთქვათ საქართველოში ძალიან დიდი ძვრები გვაქვს იმიტომ რომ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულმა აკადემიამ დაარსა ჟურნალი სამხედრო მეცნიერება საქართველო, რომელიც არის ორენოვანი, ინგლისური და ქართულენოვანი, და ახლა ემზადებით წლის ბოლომდე პირველი ნომრის გამოსაცემად. გარდა ამისა, საქართველოში ჩემი ხელმძღვანელობით ამოქმედდა დოქტორანტურა სამხედრო მეცნიერების დარგში. უკვე დაიცვა ორმა, ასე ვთქვათ, დოქტორანტმა. თვითონ სამხედრო თეორია, ასევე ახალი მონოგრაფია, ინგლისურენოვანი გამოვიდა გერმანიაში, ჩემს მიერ და საკმაო მოწონება დაიმსახურა და მას უკვე ციტირების ინდექსიც აქვს.
ვადმირ გუჯაი, ჩვენ 12 წლის წინანდელ რეპორტაჟში ნიკა ჯანჯღავა საუბრობდა. ნიკა ჯანჯღავა დღეს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილეა და სწორედ სამხედრო საგანმანათლებლო მიმართულებას ხელმძღვანელობს და თუ არ მეშლება გენერალური შტაბის ხელმძღვანელიც გენერალი ვახტანგ კაპანაძეს თქვენი სასწავლებლის კურსდამთავრებულია.
კიდე ის ჩემი დოქტორანტურაში იყო ჩემთან და გასულზე დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია სამხედრო მეცნიერების დარგში. ის ჩემი პირველი დოქტორანტი იყო ლაოშვილთან ერთად და საკმაოდ წარმატებით დაიცვა მას სადოქტორო დისერტაცია სამხედრო მეცნიერებაში.
ანუ საქართველოს გენშტაბის უფროსს აქვს სამეცნიერო წოდება, რაზეც არავინ საუბრობს, იმიტომ რომ გონი თვითონ არის, თვითონ ასაუბრობს მოგზალებული კაცია. ბანუ ელგუჯა, თქვენ ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენი მოგენიჭათ სამხედრო საინჟინო ტექნიკის განვითარებისათვის საქართველოში და პირველი ქართული კოსმოსური თანამგზავრული სისტემის შექმნისათვის. ლაპარაკია რეფლექტორულ ანტენაზე, რაზეც მე თქვენ ჯერჯერობით ვერ აგალაპარაკეთ, გვითხარით, ესე იგი, ეს იყო ერთჯერადი პროექტი, თუ როგორც თქვენ მაშინ ამბობდით, რომ ამას მოყვებოდა კიდე სხვა ასეთი რეფლექტორული ანტენები და ის იქცეოდა ერთიანი ევროპული ოჯახის წევრი, განხორციელდა თქო არა თქვენი ეს იდეა?
რა თქმა უნდა, ეს იდეა განხორციელდა. პირველ რიგში Daimler Benz Aerospace-ის შეკვეთით ჩვენ დავამუშავეთ ევროპული კოსმოსური სააგენტოსათვის, ახალი კოსმოსური თანამგზავრებისათვის შესაქმნელი რეფლექტორის კონსტრუირების ძირითადი პრინციპები. შემდეგ იტალიური კომპანია ალენი აეროსპაციოსთან მოვიგეთ ევროპული კოსმოსური სააგენტოს ტენდერი და დავამუშავეთ ახალი ტიპის რეფლექტორი. გარდა ამისა, 2009 წლიდან 2015 წლამდე ევროპული კოსმოსური სააგენტოს შეკვეთით შევქმნით, დავამზადეთ და გადავეცით სამი მოდიფიკაცია, ასე ვთქვათ, რეფლექტორებისა. აი ამ დარგში საქართველოში 2009 წელს და 2014 წელს ევროპულმა კოსმოსურმა სააგენტომ ჩემი ინიციატივით ჩაატარა სამეცნიერო კონფერენცია დიდგაბარიტიან კოსმოსურ კონსტრუქციების დარგში. ეს იყო მეტად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც, ესე იგი, ჩვენ გადავდგით აი ამ მიმართულებით. დღეს ვფიქრობ, რომ ბაზა უნდა მოხდეს მისი რეკონსტრუქცია, უნდა გარდაიქმნეს ის, როგორც ასე ვთქვათ, ევროპული სტანდარტის უფრო მინიატურულ, მაგრამ უფრო მაღალკვალიფიციურ ბაზად და უკვე შეკვეთებში იქნება არა მარტო მოდელების და თეორიის დამუშავება და გადაცემა, არამედ ასე ვთქვათ, რეალურად აქ კონსტრუქციების შექმნა. ამის დიდი იმედი აქვს ევროპულ კოსმოსურ სააგენტოს და მინდა, რომ განათლების და მეცნიერების ახალმა მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამაც ასე ვთქვათ ახლოს მიიტანოს ეს საკითხი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ამას საკმაოდ აღიქვამს და ჩვენ მომავალ წელს უკვე ბაზის რეკონსტრუქციას დავიწყებთ.
ბანელუჯა, თქვენ პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის ამ რეფლექტორული ანტენის გენერალური კონსტრუქტორი ხართ. დანარჩენი რეგალიები მე ჩამოთვალე და კიდე ბევრი ვერ ჩამოთვალე, ასე ვთქვათ, და დროც არ გვეყოფა. მაგრამ მინდა სხვა რამეზე კითხოთ. რამდენად ახერხებთ კადრების შენარჩუნებას, ახალი სამეცნიერო კადრების აღზრდა? სხვა არის კადრების დენადობის პრობლემა, იმიტომ რომ მე ახლა პრაღაში ვარ და ბევრი წამიკითხავს და მსმენია და გამიგია, რომ კადრებზე განსაკუთრებით საინჟინრო სფეროდან არის ნადირობა. თქვენ რამდენად ახერხებთ ამ კონკურენტულ გარემოში შეინარჩუნოთ ასეთი პროფესიონალი კადრები?
ამ მიმართულებით ჩვენი მეთოდი შევმუშავეთ, თუ შეიძლება მას ჩვენი მეთოდი დაერქვათ. ტექნიკურ უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში ხოლმე სწავლის დროს ვავერბოვკეთ, როგორც იტყვია, სტუდენტებს და ბაბას სამუშაოებში, შემდეგ უკვე დოქტორანტურაში ნაწილს ვიტოვებთ და გადიან ჩვენთან კურს. შემდეგ პირველი წელი ან ორი წელი ისინი, ასე ვთქვათ, მცირე ხელფასზე, რომელიც დღეს არის და ვფიქრობ, რომ ეს მოიმატებს ნელ-ნელა, ისინი მუშაობენ. შემდეგ ისინი მიდიან ზოგი საზღვარგარეთ, ზოგი თბილისში, ზოგი კერძო სტრუქტურებში, აი ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენთან ტოვებენ თავის კვალს. საკმარისია ავიღოთ ახალი შეკვეთა ევროპული კოსმოსური სააგენტოდან, ევროპიდან, რა რაღაცა, რომ ყველას, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვეძახით 3-4 წლით, 1 წლით, ნახევარი წლით ვდებთ კონტრაქტებს მასთან და ისინი მთელი ინტენსივობით მუშაობენ. აი ესეთი ჩვენი გუნდი მუდმივად რო დავსვათ, მაგალითად და მყავდეს მთლიანად 40-50 100 კაცი, რომელიც ხელშეკრულებაში ვიყენებ, ეს შეუძლებელია, მაგრამ ეს არის ძალიან მოქნილი ფორმა. ჯერეთის ხალხი მიდის და სხვაგანაც იმაღლებს კვალიფიკაციას და მრავალფეროვანი დარგის სპეციალისტები არიან, რომელიც აუცილებელია კონკრეტულ დარგში მომუშავე ადამიანისათვის, და მეორე მხრივ, როცა საჭიროა, ჩვენ ყველა მოვყავს. ასე დაგვიგროვდა საკმაო რაოდენობა სპეციალისტებისა და ვფიქრობ, რომ ეს ოპტიმალური ფორმა არის. ამ მხრივ დღეს მე პრობლემა არ მაქვს.
ბანდელ გუჯა, და ჩვენი საუბრის ბოლოს ესეთი ანკეტური მარსელ პრუსტისეულ შეკითხვებსაც ეძახიან, მოკლე შეკითხვა, მოკლე პასუხით. მთავარი თქვენი მიღწევა, რა კი ჩვენ გარკვეულწილად ვაჯამებთ თქვენს მოღვაწეობას, თქვენი იუბილარი ხართ, რამი გაჩნიათ თქვენ მთავარ მიღწევად?
პირველი არის პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის შექმნა, რომელსაც საქართველოსთვის ისტორიული მნიშვნელობა ჰქონდა და რომელიც შეტანილია კოსმოსის ათვისების ძირითად ქრონიკათა ჩამონათვალში. მეორე, ეს არის ტრანსფორმირებადი სისტემების თეორია, რომელიც გამოცემულია ინგლისურ ენაზე, ეხლა გამოდის მეორეჯერ, მან საკმაო აღიარება ჰპოვა. მესამე არის საქართველოში სამხედრო საინჟინრო დარგის შექმნა და კოსმოსურ ტექნიკასთან ერთად მიწისზედა ნაგებობების და ახალი კონსტრუქციების შექმნა. მეოთხე დარგი, ეს არის სამხედრო თეორიის განვითარება. აი ძირითადად ეს მიმართულებები, რომელთა შედეგად საქართველოში რამოდენიმე მილიონ დოლარის ეკვივალენტის თანხაა შემოდინებული, ათვისებულია ახალი ტექნოლოგიები, შექმნილია კონსტრუქციები, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნიათ მსოფლიოში, და ამაღლა საქართველოს პრესტიჟის საერთაშორისო არენას.
თქვენი სამეცნიერო მოღვაწეობის მიუხედავად, თქვენ ბიოგრაფიაში არის 5-წლიანი პერიოდი, როდესაც თქვენ ის დაუთმეთ პოლიტიკურ მოღვაწეობას, იყავით საქართველოს მე-5 მოწვევის პარლამენტის წევრი. აი ამ წლებმა, რომელიც ძალიან რთულ პერიოდს დაემთხვა, მარდების რევოლუციას და აქედან გამომდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, რა მოგცათ ბანდელ გუჯა ამ წლებმა? ხო არ ნანობთ, ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს 5 წელი თქვენთვის, თქვენი ბიოგრაფიიდან გასცენილი წლებია?
არ უნდათ, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არჩეულია საქართველოს პარლამენტის წევრად, ეს მისი ღირსების საქმეა და ეს წლები ნამდვილად აი ამ, ასე ვთქვათ, ღირსების სამსახურს დავუთმე და ასეთი წუთით არ ვწმალობ. მეორე მხრივ, მე იქაც ვიყავი, ასე ვთქვათ, ჩემი დარგის გამგზელებელი და სამხედრო მრეწველობის კომისიას ხელმძღვანელობდი ფრაქციასთან ერთად, ასე ვთქვათ. შემდეგ თვითონ იმ წლებში ალენი აეროსპაციას შეუსრულე ერთი ხელშეკრულება და გარდა ამისა ევროპული კოსმოსური სააგენტოს ტენდერი მოვიგეთ და გარდა ბოლოს ევროპულმა კოსმოსურმა სააგენტომ სწორედ იმ პერიოდში მიიღო მემორანდუმი, რომ ევროპული კოსმოსური სააგენტოსთვის ქართული რეფლექტორი უნდა გახდეს ევროპული კონსტრუქციების ამოსავალი ძირითადი პრინციპი. ასე რომ იმ პერიოდში საკმაოდ ბევრს მუშაობდი და გარდა ამისა დაგეგმილი მქონდა, რომ პარლამენტის საარჩევნო როგორც კი დამთავრდებოდა, მესე მეცნიერებაში უნდა დაბრუნებულიყავ. ამდენ რაღაცნაირად ეს შეუთვისე. თვითონ ის წლები ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგად მახსოვს და მე ღირსეულად, ასე ვთქვათ, მსახურე ქვეყანა.
ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი, გენერალ-მაიორი, სამხედრო საინჟინრო აკადემიის ხელმძღვანელი ელგუჯა მეძმარიაშვილი, რომელიც დღეს იუბილარია. თქვენ უსმენთ გაცემა დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი გვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბკოლების ზოლი, ყოველკვირეული 1-საათიანი პროგრამა, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ გამეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.